Oikein hyvää iltapäivää. Jumala rauha. Espanjasta opin sanan hola, joka tarkoittaa, että tervehdys tai terve. Terveisiä Espanjasta. Viime viikolla siellä olin. Mä tulen tuossa saarnani lopussa sitten vähän lisää kertomaan, miten matka meni. Mutta todella ihana olla yhdessä taas koolla. Siskot ja veljet, Jumalan perheväki. Ja me saadaan olla yhdessä Jumalaa ylistääs, kiittääs ja samalla tänä helluntaipäivänä olla todella hienossa sunnuntaihetkessä. Siinä hetkessä, mitä 2000 vuotta sitten, niin Pyhä Henki vuodatettiin. Ja me eletään tätä valtavaa Pyhän Hengen aikakautta. Ja mä uskon, että Jumala on varannut meidänkin seurakunnalle ja tänne Eskilstunaan jotakin ainutlaatuista ja mahtavaa. Käydään rukouksia ja pyydetään samalla siunausta tähän tämän sanan ylle, minkä Jumala on laskenut sydämelleni. Isä, kiitos, että saadaan olla Jeesuksen nimessä siskoinaan veljinä koolla sinun edessäsi, Isä. Me lähestymme, Isä, Jeesuksen nimessä sinua ja kiitämme tästä helluntaipäivästä. Ja kiitos, tuli lankesi kerran ja kiitos, tuo tuli palaa ja vaikuttaa maailmassa edelleenkin seurakuntasi kautta. Ja Isä, me rukoilemme, pyydämme, anna tule langeta meidän yllemme. Anna meidän Herra asettua alttarille ja sano, että tässä on uhri ja iske tulesi tähän ja sytytä meidät liekkiin. Herra, anna voitelusi ja Pyhä Henkesi olla ylläni, kun julistan sun sanasi ja pyydän, että myös anna Pyhä Henkesi vaikuttaa jokaisessa kuulijassa. Kiitos, siunaat myös veljämme, joka jätti tämän esirukouspyynnön siitä, että hän haluaa tehdä parannusta arvostelun hengestä. Isä, kiitos, siunaat häntä ja kun hän on kääntynyt ja kääntyy tältä asialta, niin hän saa kääntyä puoleesi ja saa synnin anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Isä, rukoilemme, että meillä saa olla samanlainen nöyrä sydän ja asenne. Me tutkisimme itseämme ja sydämiämme, ettei Herra meillä olisi ketään vastaan, vaan me siunaisimme ja puhuisimme hyvää toinen toisistamme ja kilpailisimme toinen toistamme kunnioittamisessa. Kiitos, että sinun henkesi on täällä ja me ylistämme sinua, Pyhä Jumala, että oma poikasi henki on täällä kirkastamassa Jeesusta Kristusta. Kiitos Jeesus, sinä saat olla ylistettynä ja koroitettuna tässäkin tilaisuudessa. Halleluja. Aamen. Mä jo ajattelin, että Arto meinaa saarnaa koko minun saarnani, mutta onneksi jätti vähän minullekin tähän. Nimittäin Jumalan sanan kohta, josta tulen puhumaan meille, löytyy Johanneksen evankeliumista 20. luku ja siitä 19.23. jaetta 19-23. Jeesus ilmestyy opetuslapsille. Ja mä olen tähän saarnani otsakkeeksi laittanut: ylösnoussut Jeesus puhaltaa henkeä. Sitähän tässä tapahtuu tässä tekstikohdassa. Mutta tämä puhuu meillekin tänä päivänä. Ei Jumalan sana ole kuollut, vaan se on elävä ja voimallinen. Ja Pyhä Henki antaa siitä meille, kun me avoimin sydämme otamme vastaan, niin se vaikuttaa meissä tänäkin päivänä. Eli jakeesta 19 eteenpäin. Samana päivänä viikon ensimmäisenä opetuslapset olivat illalla koolla lukittujen ovien takana juutalaisten pelosta. Silloin Jeesus tuli, astui heidän keskelle ja sanoi: rauha teille. Sen sanottuaan hän näytti heille kätensä ja kylkensä. Opetuslapset iloitsivat, kun he näkivät Herran. Jeesus sanoi heille taas: rauha teille. Niin kuin Isä on lähettänyt minut, niin minäkin lähetän teidät. Näin sanottuaan hän puhalsi heitä kohti ja sanoi heille: ottakaa vastaan Pyhä Henki. Joiden synnit te annatte anteeksi, niille ne ovat anteeksi annetut. Joiden synnit te pidätätte, niille ne ovat pidätetyt. Tämä on valtava Jumalan sanan kohta ja tuttu kohta meille monelle. Ja me tiedetään, että Jeesus tässä ilmestyy opetuslapsi joukolle, pääsiäinen ohi ja meidän suuri riemullinen voitto on tapahtunut. Jeesus Kristus kukisti synnin, saatanan ja maailman mahtivoimat. Me emme siihen kyenneet, mutta hän sen teki. Ja kun siellä juutalaisen pelosta, eli niiden johtomiesten pelosta, opetuslapset ovat lukittujen ovien takana, siellä miettii, että mitenköhän tässä käy meidän elämälle ja mitenhän tässä käy. Me niin luultiin, että Jeesus on se Messias, Jeesus on se pelastaja. Yhtäkkiä Jeesus on siellä. Ajattelepas meitä siihen tilanteeseen. Me ollaan jo menetetty kaikki toivo. Niin yhtäkkiä Jeesus on keskellä. Hän kahdesti sanoo: rauha teille. Tämä on mahtavaa, kun Jeesus tulee meidän elämämme, niin hän aina tulee ja haluaa tuoda rauhan. Kuinka moni meistä tänne on tullut tämän viikon aikana, ollut levotonta, on ollut ahdistusta, on ollut kaikkea sellaista, mikä on tullut pelkoa. Niin kaiken tuollaisen keskelle Jeesus tulee ja sanoo meille: rauha. Ja kun hän sanoo tuon rauhan, niin hän erityisellä tavalla sanoo sen ylösnouseena vapahtajana. Hän sanoo sen kuoleman voittajana. Vain tällainen mestari voi sanoa tuollaiset sanat, että ei hätiä mitiä. Minulla on valta. Minä olen voittanut kuoleman. Ja näissä jakeissa 19 ja 20 kuvataan Jeesus niin ihmeellisellä tavalla. Hän tulee läpi lukkojenkin. Hän seisoo opetuslasten keskellä ja hän sanoo, hän näyttää heille kätensä, kylkensä ja opetuslapset iloitsivat, kun he näkivät Herran. Eli pyhä henki saattoi tulla tänne maailmaan vain erityisellä tavalla sen tähden, koska Jeesus Kristus on koroitettu ristin kautta sinne taivaaseen isän oikealle puolelle. Nämä jakeet piirtävät meille Jeesuksen Kristuksen, joka aloitti työnsä täällä maapallolla siten, että hän ensin tuli jouluna lapseksi. Hänen täytyi tulla lapseksi, jotta hänelle valmistettiin ruumis, joka uhrattaisiin kerran ristin puulla. Mä iloitsen joulusta, mutta mä iloitsen, että joulun kautta tuli pääsiäinen, koska siellä meidän syntivelkamme kuitattiin täydellisesti Jumalan edessä. Ja kun Jeesus kolmantena päivänä ylösnousi, hallelujaa, hän ilmestyi opetuslapsille. Ja hän alkaa valmistamaan heitä seuraavaan vaiheeseen koko tässä ihmeellisessä pelastushistoriassa ottamaan vastaan pyhää henkeä. Mutta se tapahtuu vain, kun Jeesus astuu ylös taivaaseen. Raamattu kertoo meille, kuinka Jeesus tuon pääsiäisen jälkeen 40 päivän ajan ilmestyi opetuslapsille. Hän opetti Jumalan valtakuntaa ja lopulta hänet otetaan sitten 40 päivän päästä taivaaseen. Ja 10 päivää vain helluntaihin ja sitten kunnolla rysähtää, niin kuin voisi sanoa. Todella Jumala vuodattaa henkensä. Miten tärkeä oli se, mitä Jeesus Kristus alkoi tekemään. Me joskus ajattelemme, että pelastustyö tai se pelastussuunnitelma oli vain risti, vaan, mutta se oli risti oli kaikkea siihen pelastustyön se keskiö. Mutta kaikki se, että Jeesus tuli ihmiseksi ja se, että Jeesus otettiin ylös taivaaseen, se, että Jeesus lähetti pyhän hengen, liittyy myös tähän lunastustyöhön ja pelastukseen. Nimittäin pyhä henki, kun on meihin tullut, niin meissä asuu se sama voima, jonka isä tällä voimalla herätti Jeesuksen kuolleista. Ja meidän lunastus täyttyy sillä hetkellä, kun meidän tämä kuolevainen ruumis muutetaan samanlaiseen ylösnousemusruumistilaan, mikä Jeesuksella on. Me eletään tässä toivossa, hei, ja me tullaan vielä näkemään se. Oletko ajatellut, että me emme enää vanhene, meille ei tule enää sairauksia. Ja kaikki sen tähden, että tuo siunattu pyhä henki on laitettu jokaiseen uskovaan. Meihin on painettu pyhän hengen sinetti uskoon tultuamme. Halleluja! Meissä on jotakin ihmeellistä. Johanneksen evankeliumissa 16. luku ja 7. Jeesus sanoo, kuitenkin minä sanon teille totuuden, teille on hyväksi, että minä menen pois. Sillä ellei minä mene pois, ei puolustaja tule teidän tykönne, mutta jos minä menen, niin minä hänet teille lähetän. Hänen täytyi mennä ylös isän luokse, jotta hän saattoi lähettää meille toisen puolustajan. Jeesus puolusti opetuslapsia, kun hän oli maan päällä. Mutta sen jälkeen, kun seurakuntaan kausi alkaa, niin ajattele, meillä on pyhä henki. Jokaisella meillä on puolustaja. Jeesus pystyi vain Jerusalemissa olemaan lähimpien opetuslasten kanssa ja tukemaan ja rukoilemaan heidän puolestaan, mutta tänä päivänä tuo siunattu Jumala on kolmas persoona, pyhä henki on kaikkialla maailmassa. Ja sen tähden, että Jeesus lähetti hänet ja hän on meidän puolustajamme. Johanneksen evankeliumissa lisäksi Jeesus sanoo 7. luvussa jakeessa 39 näin. Tämän hän sanoi hengestä, jonka häneen uskovat tulisivat saamaan, sillä henki ei ollut vielä tullut, koska Jeesusta ei ollut vielä kirkastettu. Kun Jeesus kirkastettiin ylösnousemushetkessä ja lopulta taivaassa isän oikealla puolella, niin nyt tuo henki on lähetetty. Siksi on niin tärkeää, että Jeesuksen täytyy kulkea se koko tie loppuun asti, syntyä maailmaan ihmiseksi. Elää ihmisen elämä kaikkine kipuineen. Tänään mua lohduttaa sekin, että kun me ollaan kiusattuja, me ollaan vaivattuja, niin Jeesus tietää, mitä olla kiusattu. Hän voi auttaa meitä täydellisenä ylimmäisenä pappina. Isän oikealla puolella hän rukoilee sinun ja minun edestä juuri nyt. Uskotko sen? Uskotko sen, että hän rukoilee sinun edestäsi? Ja hän lähetti toisen puolustajan. Hän lähetti ja hän pystyi vain lähettämään, koska hän ylösnoustessaan meni isän oikealle puolelle. Hän lähetti sen, minkä hän lupasi. Ja tänään tuo siunattu Pyhä Henki on sinun ja minun kanssa. Mitä tämä tarkoittaa, että Pyhä Henki lähetettiin maailmaan? Koska luomisessa me tiedämme, että Herran henki liikkui vetten päällä. Pyhän henki on täytynyt, Jumalan henki on ollut kaikkialla aina läsnä. Hänhän on kaiken luonut ja psalmissa kerrotaan, miten Pyhä Henki myös uudistaa tätä luomakuntaa. Ja niinpä Pyhän Jumalan kolmannen persoonan läsnäolo täytyy olla kaikkialla. Pyhä Henki lisäksi vanhassa testamentissa voiteli kuninkaita, profeettoja ja pappeja. Ja käytti heitä voimallisella tavalla. Mä uskon, että tämä tarkoittaa erityisesti sitä, että nyt on alkanut Pyhän Hengen aikakausi Jeesuksessa. Kun Jeesus otettiin taivaaseen ja hän lähetti henkensä. Ja tässä aikakaudessa Pyhä Henki toimi ennen näkemättömällä tavalla seurakuntansa kautta. Ja tuo julki Jeesusta Kristusta. Tätä ei koskaan aikaisemmin ole. Että Pyhä Henki on aivan ollut piilossa ja salattu ja onhan hän sitä tänäkin päivänä. Mutta hän ilmentää Jeesusta Kristusta meidän kautta. Me olemme Kristuksen ruumis. Ja meidän kautta hän haluaa tuoda julki Jeesusta tähän aikaan. Pyhä Henki tuli tekemään sitä, mitä Jeesus aloitti. Toinen puolustaja, totuuden henki. Isä lähetti minut, minä lähetän Pyhän Hengen. Eli mä saan olla ihan valtavassa työssä tänään. Tässä Arto puhui siitä, kuinka on ihmisiä, joilla on kuoleman pelkoa ja se näkyy silmistä. Mutta ajattele, meillä Jeesus Kristus on antanut sen, että me ei tarvitse pelätä kuolemaa. Ajattele sitä, että tänä päivänä on joku joukko täälläkin Eskilstunassa, jonka ei tarvitse pelkää kuolemaa. Koska Jeesus on voittanut kuoleman. Ja jos me kuolemme, me nukumme. Me nukumme taivaan isän kädelle. Aivan kuten Jeesus sanoi, isä sinun käsisi minä annan henkeni ja kallisti päänsä. Tämä on valtava toivo tuo. Ja se ei ole vain meidän uskottelua, vaan meissähän asuu Jumalan henki, joka todistaa, että tämä kaikki on totta. Jo 2000 vuotta tuo Pyhä Henki on ollut keskuudessamme. Jumalan poika Jeesus lähetti sen meidän keskuuteemme. Ja tänään helluntalaisina me saadaan oikein sanoa, että hallelujaa. Voisi vaikka pienen kielillä puhumisenkin laittaa päälle todisteeksi siitä, että se mitä Jumalan sanaan on kirjoitettu, se toimii ja se on totta. Me voimme elää tässä aikakaudessa. Me ei tarvitse enää rukoilla, että Jumala lähettäisi taivaasta henkensä, koska se on jo lähennyt, hänet on lähetetty. Vaan meidän tulisi rukoilla, että Jumala puhalla tätä henkeä. Liikuta niin henkeä meidän yllemme ja meidän elämäämme, että enemmän Jeesusta näkyy meissä. Niin kuin Johannes Kastaja sanoi, minun tulee vähetä, Jeesuksen tulee kasvaa. Kun tämä on meidän sydämemme rukous, niin silloin tiedän, että Pyhä Henki alkaa puhaltamaan. Tuo Pyhä Henki, joka on jo täällä ja vaikuttaa ennen näkemättömällä tavalla koskaan aikaisemmin maailman historiassa, ei vanhan testamentin aikoina, ei luomisessa, tällä tavalla Pyhä Henki ole liikkunut ihmisten keskellä ja käyttänyt ihmisiä kuin tänä aikana. Ja hän etsii sinua minua. Hän etsii tänään vain sellaisia astioita, jotka ovat tarpeeksi murrettuja. Jotka ovat niin murtuneita, että tuo suunnattoman suuri kirkkaus, mikä Jumalan hengessä on, voisi näkyä. Ja se huomattaisiin, että se ei ole tästä ihmisestä, vaan se on Jumalasta. Ja tätä me tarvitsemme tänä päivänä, kun me kamppailemme meidän elämämme omissa tilanteissa, kivuissa, kysymyksissä. Me tarvitsemme jälleen muistuttaa, että Pyhä Henki on jo meidän keskellämme. Meidän ei tarvitse pyytää, että Jeesus lähettäisi sen taivaasta isän luota. Pyhä Henki on jo. Hän vain katsoo, etsii koko ajan astioita, jotka ovat murtuneita ja ovat valmiita olemaan hänen käytössä ja käytettävissään. Toinen asia, mitä Jeesus tässä meille tuo vahvasti esille, on se, että tuo Pyhä Henki, se on se Jeesuksen puhallus meidän uskon elämään voimaksi todistaa hänestä. Täällä jakeessa 22, luvussa 20, Jeesus sanoo tuollaiset hän tekee erikoisen teon ja sanoo erikoiset sanat. Näin sanottuaan hän puhalsi heitä kohti ja sanoi heille, ottakaa vastaan Pyhä Henki. Siis Jeesus sanoo ja tekee jotakin erikoista. Hän puhaltaa opetuslapsia kohden, kun he ovat ihan ovat hämmästyksessä siitä, kun he näkevät Jeesuksen, näkevät tuon lävistetyn kyljen kädet, lävistetyt kädet. He ihmettelevät, että Jeesus on meidän keskellämme. Ja tuohon hetkeen hän yhtäkkiä puhaltaa heille, ottakaa vastaan pyhänkin. Hän sanoo ja hän myös puhaltaa. Hän puhaltaa. Miksi Jeesus puhasi opetuslasten ylle? Mitä meidän täytyy mennä alkulehdille, että muistatte kuinka Jumala kun loi Aadamia ja Eeva, mitä hän teki lopulta, kun kaikki oli aivan kuin muovattu valmiiksi. Mitä hän teki? Jumalamme puhalsi heidän sieraimiin, antoi elämähenkäyksen. Jeesus tekee toisen luomisen tässä hetkessä. Opetuslapset uudesti syntyy, he tulee uskoon, pyhä henki tulee heihin, kun he näkevät, että Jeesus Kristus on ristiin naulittu, mutta ylösnoussut. Hallelujaa. He saavat pyhän hengen ja Jumalan poika Jeesus puhaltaa tuon hengen heihin. Heistä tulee aivan tuon uuden luomakunnan lapsia. Tiedätkö, tänään kun mä katselen meitä uskoja, me ollaan kaikki uuden luomakunnan lapsia. Ainoa erikoisuus tässä uudessa luomisessa, minkä Jeesus on aloittanut, on se, että kun ensimmäinen luominen aloitettiin niin, että se lähti liikkeelle ensin maapallosta ja kasvikunnasta ja siirtyi eläimiin ja lopulta ihmiseen, niin katsokaapas, miten Jumala tekee tänään tätä toista luomakuntaa. Hän aloittaa ihmisestä. Ja lopulta kaikki, koko luomakuntakin tulee kokea uuden luomisen. Toistepäin mennään. Ihmeellinen on Jumalan suunnitelma. Ja me ollaan nyt sitä ensi hedelmää koko tähän valtavaan uuteen luomiseen. Ja nyt Jumala myös puhaltaa tuon henkensä. Ei vain siten, että he saavat uudesti syntyä, vaan kun Jumala antaa meille henkeään, niin hänellä on aina ajatus, että jollakin tavalla nämä hengen saaneet ihmiset saavat voiman viedä tätä siunausta eteenpäin. Ja me ollaan helluntalaisia. Me kutsumme, että me ollaan helluntalaisia. Sehän tarkoittaa silloin, että meissä on se pyhä henki. Ja sehän tarkoittaa sitä, että silloinhan meidät on kutsuttu tätä siunausta viemään eteenpäin ihmisille. Tämä on valtava tämä uusi luominen. En minä ajatellut, että kun Jumalan poika minunkin puhalsi, että hei, nyt on uusi luomus Kristuksessa. Se, mikä on entinen, on kadonnut. Katso, uusi on sijaan astunut. Nämä on niin kuin ehdottomuuksia. Ei ole, että ehkä tulee astumaan uusi luomus ja entinen katoaa jossakin vaiheessa, vaan ne on tapahtunut jo Jeesuksessa. Ja tämä on meidän uskon asenne. Minä seison tällä pohjalla. Sinäkin saat seistä tällä pohjalla. Jeesuksessa sinä olet uusi luomus. Ja kerran se täyttyy, kun Jumalan poika tulee ja muuttaa meidän katoavaiset ruumiit siihen kirkkauden ruumiiseen, sellaisen ylösnousemusruumiiseen, mikä hänelläkin on. Kun tuo Jeesus puhaltaa tuon pyhän hengen, niin mä uskon, että se oli myös ennakointia siihen suureen helluntaipäivään. 50 päivää pääsiäisestä ja sitten pyhä henki vuodatetaan. Pyhä henki tulee. Ja huomaatteko, mitä Jeesus sanoo? Hän sanoo, hän pyytää opetuslapsia, ottakaa vastaan. Ottakaa vastaan. Mulle tämä puhuu sitä, että meidän tulee olla avoimia. Kun pyhä henki alkaa liikkumaan, tulemaan meidän yllemme, me emme saa aivan kuin sammuttaa henkeä. Paavali sanoi, että profetoimiset pitää arvostella, mutta henkeä älkää sammuttako. Eli meillä on osuus siinä, että pyhä hengen tuli voi tulla. Meillä on osuus siihen, että pyhä henki pääsee tuulemaan. Ja silloin, kun Jeesus sanoo nuo sanat, ottakaa vastaan, niin jotenkin tulee sellainen ajatus, että hän aivan kuin pyytää opetuslapsia, että no niin, olkaa avoimia, ottakaa tämä nyt, minkä minä teille tarjoan. Ja opetuslapset tekevät sen. He ottavat vastaan pyhän hengen. Ja he iloitsevat, heidän elämänsä muuttuu. He olivat täynnä iloa, kun Jeesus ilmestyy. Ja Raamatussa tuo tuttu kohta, minulla on pakko lukea, kun ollaan helluntaipäivänä, tämä apostolien tekojen toinen luku. Tämä on meidän helluntalaisten lempikohta. Täällä meille kerrotaan juuri tuo ihmeellinen hetki, jolloin pyhän hengen aikakausu alkaa. Uuden liiton seurakunta syntyy. Pyhä henki asettuukin meihin asumaan, eikä enää käsin tehtäviin temppeleihin, joita ihmiset ovat tehneet. Täällä sanotaan näin, toinen luku, ensimmäiset 4 jaetta. Kun helluntaipäivä oli tullut, he olivat kaikki yhdessä koolla. Yhtäkkiä tuli taivaasta humaus, niin kuin olisi käynyt raju tuulen puuska. Ja se täytti koko huoneen, jossa he istuivat. He näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakautuivat ja laskeutuivat heidän itse kunkin päälle. Ja he täyttyivät kaikki pyhällä hengellä ja alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä henki antoi heille puhuttavaksi. Mahtava hetki. Kaikki täyttyivät pyhällä hengellä. jokaisen ylle jakaantui tuo tulinen kieli, ja he saattoivat kuulla, kun Jeesus nyt puhaltaa. Siellä oli väkevä tuulispää. Pyhä henki puhalsi. Jeesus aivan kuin näytti jo etukäteen siellä pääsiäisenä, että muistakaa, mä sitten puhallan pääsiäisen. Nyt odotatte sitä isän lupausta ja se tulee. Ja lopulta sitten tuli. Jeesus puhalsi henkeä heidän yllensä. He tuli kaikki täyteen Jumalaa. Kaikki täyteen Jumalaa. Mä oon välillä ajatellut, että kuinka tärkeää, että mekin uskovina ollaan täynnä Jumalaa. Ei vain silloin tällöin, vaan että niin kuin Paavali sanoi, että täyttykää hengellä. Että me eletään koko ajan hengen täyteydessä. Ja silloin kun me ollaan täynnä henkeä, niin silloin Jumalan kirkkaus pääsee siunaamaan monia monia ihmisiä meidän ympärillämme. Mä sanoisin, että kun katselen ympärille, me olemme kaikki kävelijä Jumalan temppeleitä. Meidän ruumiimme on Jumalan hengen temppeli. Ajatelkaa tuona aikana apostolien tekona, kun helluntaipäivänä ihmiset menivät sinne Jerusalemiin, tuolle suurelle juhlalle. Miksi he menivät sinne? Koska siellä oli temppeli. Ja miksi he menivät temppeliin? Koska siinä temppelissä Jumalan kirkkaus oli kaikkein pyhimmässä. Ja siellä palveltiin Jumalaa. Mutta nyt kun pyhä henki vuodatettiin, niin valtava muutos on käynyt. Hän tekee temppeliksi ihmisen. Halleluja. Hän valmistaa Jeesuksen verellä puhdistaa. He ovat uskossa Jeesukseen. Jeesuksen veri on puhdistanut heidät. Nyt on aika tähän temppeliin laskea Jumalan kirkkaus, joka on pyhä henki heissä. Ja nyt me elämme sitä aikakautta. Jokainen meistä me kannamme Jumalan henkeä sisimmässämme. Eli me olemme toisin sanoen Jumalan temppeleitä. Kun sinä kävelet kauppaan, niin siellä liikkuu Jumalan temppeli ja siellä se kirkkaus on. Siellä se on. Mitä se saa aikaan meissä? Olemmeko herkkiä? Kuulemmeko, mitä Jumala haluaa tehdä? Missä ikinä liikumme olemme? Tämä on se avain, että Jumalan kirkkaus tulisi temppelistä näkyviin. Nimittäin sinne ihmiset tulivat etsimään Jerusalemin kaupunkiin juuri sitä, että he voisivat palvella Israelin Jumalaa, joka on kaikkien kansojen Jumala, jotta he voisivat nähdä Jumalan kirkkautta ja antaa hänelle kiitosta ja ylistyksen. Olen kertonut, miten mä aina luen erilaisia kirjoja eri herätyksistä ja tuolla Itä-Timorissa, Aasiassa erään kerran 70-luvulla oli hyvin vahva herätys, jonka aikana niin monia saaristoja, saaristokyliä pelastui, niin oli mielenkiintoista, kun erääseen presbyteerikirkkoon sitten Jumala laski henkeään. Niin siellä meni kaikki konseptit ja kaikki suunnitelmat ihan sekaisin, että niillä oli hyvin sellainen korrekti tapa, miten piti rukoilla. Heillä oli rukouskirjat, mistä rukoiltiin ja yleensä se oli hyvin muodollista kaikki se elämä siinä kirkossa. Papilla oli tietyt kaavut ja kaavat, miten oli, mutta yhtäkkiä pyhä henki päätti alkaa käyttää tuota seurakuntaa ja niitä ihan tavan uskovia. Ja kun pyhä henki laskeutui sinne, niin aivan ne, nuo uskolliset seurakunnassa kävijät yhtäkkiä he saivat pyhän hengen. Siellä alettiin puhumaan eri kielillä, kuka puhui englantia, kuka mitäkin. Ja lopulta tuo Jumalan kirkkaus tuli tuon kirkon ylle niin voimakkaasti, että siellä paikalliset ihmiset tuon kirkon ympärillä, he näkivät lieskoja, vähän tuon näköisiä lieskoja, mitkä tuolla meidän takana on, kirkon yllä. Niin, että palokunta tuli sinne sammuttamaan. He luulivat, että siellä on tulipalo kirkossa. He näkivät fyysisillä silmillä lieskoja tuon kirkon yllä, mutta ne eivät olleet tavallisia lieskoja. Ne olivat pyhän hengen lieskoja. Ne olivat liekkejä, jotka olivat näissä uusissa temppeleissä, niissä meidän Itä-Timorin siskoissa ja veljissä. Ja siitä lähti liikkeelle valtava Jumalan liikehdintä tuolle alueelle. Jos minä alkaisin kertomaan niitä ihmeitä, mitä luin, tämän silmin näkijän kertomana, hän on kirjoittanut itse siitä herätyksestä kirjan. Mä luulen, että me emme kaikki edes uskoisi, mitä siellä tapahtui. Se on niin mahdottomia asioita. Mutta avain oli se, että pyhä henki tuli ja hän tuli voimaksi todistaa Jeesuksesta. Tästä Jeesuksesta, joka elää, jolle on vieläkin tänäkin päivänä ne merkit kyljessä, kädessä ja jalassa. Hän teki meille valtavan teon ristin puulla. Ja siitä me saadaan aina iloitaan kiittää. Ja tähän väliin mä koen, että voisit sä Anja kertoa, miten Jumala henki sua käytti tällä viikolla. Kun mä jotenkin aina ajattelen, että on hienoa, että jokaisella olisi jotakin tuotavaa seurakuntaa. Mä uskon, että meidän tulee elässä pyhän hengen tuoreudessa ja olla herkkiä siellä, missä ikinä Jumala vaikuttaa, niin todistaa. Niin kerro meille lyhyesti, mitä kävi tällä viikolla, kun olit kertomassa Jeesuksessa, todistamassa Jeesuksessa?
Joo, me oltiin tuolla rannalla niiden vihjeiden mukaan ja siinä oli kaksi nuorta poikaa ja kysyttiin sitten, että onko teille jotakin kipuja tai jotakin muuta aihet, mitä voitaisiin rukoilla. Niin toinen niistä pojista, niin se oli käsi sellainen penkireunalla ja hyvin semmoisen leson olone ja sanoi, että no mulla on nuoruudessa, tämä poika oli 28, mä tiedän se tänään, hänen nuoruudessaan hän oli loukannut polve ja se särki joka päivä, koska se oli mennyt rikki. Niin mä kysyin sitten, että saanko mä rukoilla se polve puolesta. Hän antoi luvan ja mä rukoilin hyvin lyhkäisesti, niin se sanoi, että se sanoi, että se olisi niin kuin skumpt. Mikä se on suomeksi? No, kummallista. Sehän tuli paremmaksi. Se ei ole hyvä, mutta se tuli paremmaksi. Sitten mä rukoilin toisen kerran, niin se oli semmoinen myskojuttu sitten hänen mielestäsi. Se on vieläkin parempi kuin äsken, mutta ei täysin hyvä. Sitten mä kysyin niin kuin kolmannen kerran, että saisinko mä sitten vielä kerran rukoilla? Ja sitten mä tein se virheen. Mitä Tero aina terottaa, että ei koskaan kielillä. Nämä ruotsalaiset pojat, jos mä puhun suomea, niin mä oon kielillä puhuja heillä. Niin mä kysyisin kuitenkin tämän pojat, että saanko mä rukoilta kolmannen kerran suomeksi? Se on, anna mennä vaan, me ollaan suomalaisia kumpikin. Mä rukoilin sitten suomeksi ja tämä poika just niin sanoi, että hän ymmärtää kaiken, vaikka ei hän puhu niin hyvin. Tämä toinen puhui tosi hyvin ja annettiin nämä käyntikortit, mitkä on tehty, missä lukee englanniksi, että jälleen, jos ei usko sanojen mukaan, niin usko ainakin tekojen mukaan, jotenkin näin. Sitten tämä toinen poika katsoo sitä korttia ja sanoo, että mun isäkin on helluntailainen. Se isä ei nyt ei asu täällä, asuu vähän kauempana. Ja se sanoo nimessä se poika, niin mä sanoin, että hetkinen, että tiedätkö, mä oon Markus Pesämaan äiti. Se on kattomu ja sanoo, että joo, mä oon ollut Markuksen kanssa samalla luokalla 7, 8 ja 9. Ja sitten se sanoo vielä, että hei, mikä sun nimi on? Mä sanon, Anja. Niin sanoo, että hei, mä menen mun tätille kertomaan tämän. Hänen täti oli uskovainen. Hän menee tätilleen kertomaan tämä, mitä täällä toisella kaverilla tapahtui. Jumala johdatti meitä, että muistakaa näitä kahta poikaa. Herra tietää, ketä ne on, niin rukouksi.
Amen. Kiitos Jeesukselle. Mutta tässä on taas esimerkki. Me lähdemme liikkeelle todistamaan. Me emme lähde koskaan yksin. Meidän kanssamme on Pyhä Henki. Ja Pyhä Henki meitä auttaa. Ja meidän näkymä ja unelmammehan on seurakuntana, että ihmisiä pelastuu Eskilstunassa. Että lisää uusia Jumalan temppeleitä syntyy tähän paikkakuntaan, jotka liikkuvat, vaikuttavat tuoden Jumalan kirkkautta. Ei niin, että temppeli kätkee sen sisälleen, vaan että temppeli on aivan avoin. Että se on kaikkien kansojen rukoushuone, että sinne voi kaikki voi lähestyä meitä ja kokea, että Jeesus Kristus on näiden ihmisten kanssa. Jeesus Kristus on tämän ihmisen kanssa. Lopuksi, mitä tässä Jeesus sanoo tässä Johanneksen evankeliumin kohdassa? Pyhä Henki auttaa meitä jatkamaan sitä tehtävää, minkä Jeesus aloitti. Tuossa jo hieman sitä sanoin jo, viittasin, mutta täällä sanotaan niin mahtavalla tavalla nuo sanat. Jakeessa 21 ja 23. Jeesus sanoi heille taas, rauha teille, niin kuin isä on lähettänyt minut, niin minäkin lähetän teidät. Joiden synnit te annatte anteeksi, niille ne ovat anteeksi annetut, joiden synnit te pidätätte, niille ne ovat pidätetyt. Jeesus sitoi myös tuon Pyhän Hengen lähettämisen oleellisesti lähetystyöhön. Me ei koskaan pidä aivan kuin irrottaa Pyhää Henkeä siihen, että se on joku meille mukava tunne, mukava voimalataus. Kaikkialla, missä puhutaan Pyhästä Hengessä, hän on puolustaja, hän on kirkastaja, hän on maailmalle synnin ja vanhuskauden ja tuomion todeksi näyttäjä. Pyhä Henki tekee tätä tänäkin päivänä. Ja me tulee niin kuin pitää kirkkaana jokaisen uskovan mielessä tämä, että kun Pyhästä Hengestä puhutaan ja voiman saamisesta, se kaikki liittyy lähetystyöhön. Lähetystyöhön Eskilstunassa, lähetystyöhön Arasenassa, lähetystyöhön Eestissä, Bulgariassa, minne ikinä Jumala meitä sitten vie. Ja hän lähettää meitä. Tässä on todella lyhyt lähetyskäsky. Jokaisessa evankeliumissa muuten löytyy lähetyskäsky. Jotkut ajattelevat, että Johanneksen evankeliumissa ei ole sitä, mutta tuolta se löytyy. Aivan kuten isä lähetti minut, minä lähetän teidät. Se on lyhyt ytimekäs lähetyskäskyn muoto. Ja mihin hän lähettää meidät? Hän lähettää meidät maailmaan. Me ollaan lampaita. Juudan leijona kulkee edessä ja susiakin tulee vastaan. Vaaroja tulee, mutta me emme pelkää, koska meidän kanssamme on Juudan leijona. Niin kuin länkkäri kertoi silloin kerran siitä eräästä naisesta, tulee mieleen vaan tässä, kun puhui Juudan leijonasta. Erässä perheessä niin mies yhtäkkiä siellä kotona pimahtaa vaan täydellisesti. Tämä perhe, kukaan ei ollut Jeesukseen uskova. Ja tämä mies pimahti ihan täysin ja se päätti niin kuin tappaa koko perheen. Otti jo leipäveitsen ja lähestyi tätä naista ja lapsia, että nyt käy huonosti teille. Niin tämä nainen muisti niin, että siellä on jossakin Jeesuksesta jotakin. Ja sitten yhtäkkiä hän tuli mieleen vain Juudan leijona. Ja sanoi, että Juudan leijona. Ja Juudan leijona sanoi uudestaan. Ja mies pysähtyi ja oliko niin, että pakeni lopulta paikalta. Poliisit otti kiinni. Ja sitten poliisit vähän ihmetteli, että miten tässä ei käynyt tämän pahemmin. Että kaikki säilyi hengissä. Niin tämä mies oli sanonut, että eihän sinne voinut tuon naisen kimppuun mennä, kun siellä on hirveän iso leijona vieressä. Valtava Jumalan ihme. Kiitos Jeesukselle. Meidän kanssamme kulkee Juudan leijona. Hän on väkevä, me ollaan lampaita, mutta kun Jeesus on meidän edellä, me kuljetaan hänen jäljissään, niin on ollut turvallista, oli minkälaisia susia siinä meidän ympärillä lähellä. Hän kulkee edellä ja meidän tehtävä huolehtii, että me kuljemme hänen perässään arjessa, kuunnellen häntä ja totellen häntä. Markushan evankeliumissaan kertoo tästä lähetyskäskystä erikoisella tavalla. Jokaisella evankeliumilla on omanlainen painotus. Markus painottaa tunnustekoja. Ne, jotka uskovat, tapahtuu asioita. Sitten Matteus taas painottaa kastamista ja opettamista. Sitten taas Luukkaan evankeliumissa tuodaan se evankeliumin julistuksen sisältö, että teidän on saanattava syntien antaiksi saamista ja parannusta tässä nimessä ja näin on kirjoitettu. Eli painottaa itse varsinaista evankeliumia, mutta Johannes tuo aivan uudenlaisen näkemyksen koko tähän lähetyskäskyyn ja mun mielestä tämä on siunattu näkemys. Hän tuo sen, että me olemme itse asiassa sen tehtävän jatkajia, jonka Jeesus aloitti. Kuten isä lähetti minut, minä lähetän teidät. Eli aivan kuin ajatus, että katsokaa mitä minä tein, kun isä minut lähetti. Minä vapautin, minä päästin siteistä, niin kuin jakeessa 23 sanoo, että syntien anteeksi antamista päästetään siteistä, jotka eivät sitten usko luonnollisesti, he jäävät siteisiin. Mutta me teemme tätä samaa tehtävää. Eikö se ole valtavaa, että Jumala uskoo minulle ja sinulle, tällaisille lampaille, tällaisille heikoille, erehtyville, pelokkaille, helposti paniikkiin joutuville ihmisille tämän suuren sanoman viestittämisen. Meidät on kutsuttu tähän tehtävään, mutta ei kiitos Jumalalle omassa voimassa, vaan Pyhän Hengen siunatussa voimassa. Jumalan persona asuu meissä. Henki, puhaltakoon tänäänkin meidän yllemme. Pyhä henki, tuo helluntai henki, tulkoon lailla tulen, tulkoon lailla tuulen. Tulkoonpa hiljaa tai myrskyn lailla, kunhan tulee. Tai niin kuin yleensä virressä sanotaan, että puhalla Jumalan tuuli ylitse tämän Ruotsinmaa, vaikka siellä sanotaan synnyinmaasta. Mutta tämän Ruotsinmaan ylle, puhalla. Me ei tule seurakunta vaan uudelleen yhdestä sydämestä huutaa, Jumala, tee se uudestaan. Hän on jo tehnyt täällä ihmeitä. Hän on synnyttänyt seurakunnan ja on ollut väkeviä hengen liikehdintää. Meidän tulee vain uudestaan pyytää, Jumala tee se uudestaan. Tuo siunattu Jumalan henki, kun hän tulee, hän laittaa meidät liekeiksi. Hän laittaa meidät aivan kuin sellaiseksi tuuliksi, jotka lähtee liikkeelle. Niin kuin enkeleistäkin sanotaan, että hän tekee heidät kuin tuuleksi. Ja mekin voimme olla samalla lailla enkeleitä, että meidätkin lähetetään liikkeelle. Palvelemaan ihmisiä heidän pelastumisekseen. Mä uskon, että meidän seurakunnan olemassaolon tarkoitus on juuri tämä, mitä Jeesus Johanneksen evankeliumissa sanoo. Me otamme vastaan tuon siunatun Pyhän Hengen ja me kannamme sitä itse kukin täällä sydämissämme ja myös seurakuntana. Me olemme Jumalan temppeli ja me kannamme seurakuntana Jumalan Hengen läsnäoloa tavalla tai toisella. Ja tämän tarkoitus on se, että ihmiset näkisivät Jumalan kirkkauden. He näkisivät Jeesuksen. he löytäisivät Jeesuksen elämäänsä. Tämä on kaiken A ja O. Että jos seurakunta alkaa kääntymään tavalla tai toisella sisäänpäin, niin silloin Jumalan tuo tarkoitus ja suunnitelma alkaa pikkuhiljaa sulkeutumaan estymään. Mitä varten hän tarkoitti meidät olemaan täällä? Sinä ja minä, me yhdessä. Me olemme Kristuksen ruumis. Me olemme Jumalan kädet. Me olemme Jumalan suu. Me olemme Jeesuksen jalat. Ja kun me toimimme niin kuin hän käskyttää seurakunnan päänä, silloin me alamme näkemään sitä Jumalan kirkkautta, sitä, että ihmiset saavat syntejä anteeksi, niin kuin hän lupaa tuossa kohdassa. Mua puhuttelee erityisellä tavalla ilmestyskirjassa noin 7 seurakuntaa, vähän Aasiassa, Turkin alueella. Ilmestyskirjassa, te muistatte sitä lukeneena luvuissa 2 ja 3, kerrotaan näistä seurakunnista. Ja jokaisen kohdalla Jeesus sanoo, minä tiedän sinun tekosi. Mä pysähdyin, kun mä valmistin tätä saarnaa tämän kohdalle ja kävin miettimään niin. Jeesus tietää myös meidänkin tekomme. Hän tietää minun tekoni, mutta hän tietää meidän seurakunnankin teot. Ja mä kävin miettimään, mitäpä Jeesus sanoisi meille tänään. Mikä olisi hänen arvionsa. Siellä hän antaa joillekin hyvää arviota, joitakin hän nuhtelee, sanoo, tehkää parannus. Joistakin hän jopa sanoo, että jos ette tee ensimmäisiä tekoja, minä siirrän lampujalan pois paikaltaan. Eli ette enää saa olla siinä tehtävässä, mitä varten minä teidät tarkoitin olemaan. Loistamaan valoa. Te olette maailman valkeus, sanoo Jeesus. Ja mä kävin miettimään näitä asioita. Mä uskon, että Jumala haluaa meitä auttaa. Jumala haluaa meidän seurakuntaa oikeasti niin auttaa, että se on liekki, uskon liekki saa vaan kasvaa jokaisessa meissä. Että me voidaan entistä enemmän Jeesuksen iloa, rauhaa ja rakkautta levittää ympärillemme. Nyt täällä harjoitellaan toinen toisillemme, mutta sitten myös jo ihan seurakunnastakin ulospäin. Henki puhaltaa. Missä tahtoo? Ja mä uskon, että tämä on se avain, että meidän täytyy tietää, missä henki puhaltaa ja asettua aivan kuin hänen tuulensa alle. En puhu mistään persoonattomasta sen tuulen alle, vaan hänen, Jumalan hengen alle. Mitä vähän asiassa tänä päivänä Turkissa, niin tuuli oli puhaltanut, todennäköisesti seurakunta ei toiminut Jeesuksen ohjeiden mukaan. Että siellä ei ole eläviä seurakuntia. Nyt on taas Jumala alkanut uudelleen puhaltamaan, mutta ne katosivat. Ne katosivat. Ja mä uskon, että Jumala haluaa, että täällä Eskilstunassa me saamme nähdä Jumalan liekin ja Jumalan tuulen. Että me saamme nähdä, että seurakunta alkaa kasvamaan ja elämään ja me innostumme Jeesuksesta. Se on tärkeää, että me innostumme hänestä. Hän on niin mahtava, hän on niin suuri. Me emme voi nimittäin tätä taistelua, jossa me olemme. Me emme voi voittaa sitä ilman pyhää henkeä. Me emme voi ilman Jeesusta mitään. Ja siksi me tarvitsemme pyhän hengen. Ja hän on jo täällä, mutta me tarvitsemme häntä enemmän. Olen vakuuttunut, me tarvitsemme häntä huomattavasti enemmän kuin tänä päivänä. Me ajattelemme, että nyt jo tämä riittää. Hän ei anna mitalla. Ja hän haluaisi antaa ylitsevuotavasti. Ja mä luulen, että joskus meillä on se ongelma uskovina, että me halutaan kontrolloida asioita. Ja jotenkin, mitäpäs jos pyhä henki tulee ja minä kaadunkin maahan ja jotakin tapahtuu sellaista, jota mä en kontrolloi, niin se on jotenkin kamalaa pelottavaa. No onhan se omalla tavalla, mutta kun pyhä hengelle annetaan täysin valta, niin hän on todella joskus hienotunteinen ja joskus hän saattaa meidätkin laittaa noloasemaan, vaan sen tähden, että ylpeys meistä murenisi, meistä tulisi nöyriä. Ja se on hyvä asia, että meistä tulisi nöyriä. Mutta tämä sota on niin todellinen. Me olemme taistelussa. Me olemme taistelussa. Jumalan valtakunta, saatanan valtakunta taistelee. Ja me olemme voitokkaita silloin, kun me olemme täynnä pyhää henkeä seurakuntana. Ja Jumalan henki pääsee liikkumaan keskellämme. Katselin tuolla Espanjassa ollessani erästä YouTube-videoa. En ole koskaan aikaisemmin nähnyt sellaista. Pakko kertoa tähän ihan aivan loppuun tämä. Siinä oli Afrikasta kuva, missä mä voin jollekin, jos oot kiinnostunut, sä voit käydä katsoa sen netissä, voin jättää sulle sen nettisivun osoitteen. Siinä oli kuva seurakunnasta. Ja siinä seurakunnassa oli sellaiset muutamat askelmat siihen kirkkorakennukseen ja siellä lähti se video siitä liikkeelle, että pastori oli siinä ulkona. Ja takana oli seurakuntalaisia ja se oli sellainen oikein hälinä. Ja sitten yhtäkkiä kuvattiin siinä filmissä oli 3 mustaa miestä. Ja nämä mustat miehet, 2:lla oli sellaiset punaiset asusteet ja 1:llä oli sellainen musta asuste. Ja ne oli kaikki noitia. Ne oli haastanut kaksin taistelua tämän pastorin ja paikallisen seurakunnan. Ne kävelivät sieltä oikein niin kuin, että no niin, nyt alkaa taistelu ja kävelee sieltä. Ja tulevat sen seurakunnan eteen ja alkavat osoittelemaan toisiaan. Ja toisella on jonkunlainen huiska ja se huiskii sinne päin kirkkoon päin ja laittaa jotakin omia esineitä maahan. Ja mä katselin, että mitähän tästä taistelusta tulee. Pastori on siellä ja hän alkaa jotakin siellä kielillä varmaan puhua ja alkaa sanomaan, että tänne ei ole tulemista. Ja sitten kun on vähän aikaa siinä rukoilleet ja puoli ja toisin, toinen kiroa ja toinen Jeesuksen nimeä huutaa, alkaa kyläläisiä kerääntyä siihen ympärille. Näkee, miten koko ajan lisää tulee katsoa, että kuka voittaa. Ja sitten siinä tämä pastori, kun on ylhäällä, niin hän yhtäkkiä hän vaan jotakin sanoo, ja jotain fire tai jotain Jeesuksen nimessä, hän tekee näin sitä keskimmäistä vahvinta noitaa, musta-asuista noitaa kohtaan. Ja se musta-asuinen noita, niin se niinku yhtäkkiä alkaa, hyvät ei kaadu. Nämä kaksi kaveria auttaa sitä pystyyn ja rohkaisee ja puhuu sen korvaa jotakin. Ja siinä oli kunnon taistelu, todellinen henkien taistelu. Ja sitten tämä noitamies ottaa huiskansa ja tekee samanlaisen liikkeen tälle pastorille. Pastorikin tekee tällaiset muutamat askeleet. Sieltä tuli myös pimeyden puolelta voima. Hän meinaa kaatua, mutta sitten hän saa Jumalan hengen voimaa. Sellaisen voiman hän kävelee niiden luokse siinä vilmissä. Se ottaa ensimmäisen puna-asuisen kohdalle, tekee vaan näin ja sanoo jotakin. Ja toisen kohdalle tekee liikkeen ja sanoo näin. He kaatuvat kuin kuolleena maahan. Ja lopulta se musta kaveri, kun hän sanoo Jeesuksen nimessä ja fire, kaatuu kaikki kolme kuolleena maahan. Ja kylä katsoo, kuka on Herra. Jeesus Kristus on Herra. Ja koko seurakunta juhli. Siellä oli valtava juhlinta. Arvatkaa, mitä he tekivät siinä videossa lopulta. He kantoivat ne kaikki papit sinne kirkkoon. Ja siellä juhlivat Jeesusta. He makasivat siellä kirkossa etuosassa kaikki. Ne oli ihan sekaisin jossakin toisessa maailmassa. Ja siitä oli tulos, että nämä kaikki kolme pappia, noita tohtoria, antoi elämän Jeesukselle. Halleluja, kunnia Jeesukselle. Tällaisia tekoja Jeesus tekee tänä päivänä. Me elämme Pyhän Hengen aikakautta. Ja Jumala tahtoo, siskoni ja veljeni, meitä kaikkia käyttää. Mä olen vakuuttunut siitä. Nimittäin hän tekee suuria tekoja ja hän ei katso ikään, hän ei katso henkilöön, hän ei katso sukupuoleen. Hän katsoo vain, että meillä on se pieni sinapin siemenen usko täällä. Ja se kun pääsee vaikuttaa, niin Jumalan kirkkaus tulee julki. Ja ihmiset ylistävät Jumalaa ja näkevät hänen suuret tekonsa, näkevät Jeesus elää ja hän antaa syntejä anteeksi. Kiitos Jumalalle helluntaista. Kiitos Jumalalle tästä Pyhän Hengen aikakaudesta, että me olemme saaneet voiman tehdä tämä työ loppuun. Ja minä olen vakuuttunut, että mekin eskistuunalaisina me tehdään tämä työ loppuun. Sen verran loppuun terveisiä Araseenasta, tiistaista lauantaihin siellä oltiin, niin me olimme keskiviikkona sellaisessa rukouspiirissä Araseenan erässä kodissa, niin oli mielenkiintoinen rukoushetki, kun siellä oli yksi muslimi kokouksen ajan mukana siellä. Hän on jo kolmatta kertaa. Ei ole vielä uskossa, mutta kohta tulee. Mutta siihen kokoukseen sitten tuli sellainen Paula-niminen espanjalainen nainen. Hän on käynyt kolme kertaa aiemmin siinä kokouksessa. Nytkin hän tuli sinne, niin oli niin itkunen, itki. Hän oli jotain tosi vaikeaa elämässä ja oli niin murheen murtama. Ja siinä kun me istuttiin keittiön pöydän ääressä ja juteltiin, niin yhtäkkiä mä huomaan, että Fransua siinä sanoi, että kuule, nyt olisi varmaan aika antaa elämä Jeesuksen käsiin. Haluaisit sä antaa? Taru mulle tulkkaa siinä koko ajan. Ja sitten hän sanoi, että joo, minä haluan antaa elämän Jeesukselle. Ja siellä sai yksi ihminen tulla uskoon. Mun silmien edessä oli mukavaa käydä vierailessa nähdä, että siellä sielu pelastui taas. Taivaaseen kirjoitettiin Paulan nimi. Ja hän on nyt Jumalan lapsi ja perillinen niin kuin mekin. Että se työ ei ole turha. Ja me saatiin käydä myös perjantainakin siinä isossa Sevillan kaupungissa evankelioimassa. Niin mä vaan totesin, että työ on valtavan iso ja haastava siellä. Että siellä on niin paljon ateismia, niin paljon katolisuutta. Että kun me sielläkin todistettiin Jeesuksesta ja muusta, niin näki, aisti sen vastahengen. Että jopa Eskilstuunassa mä näin, että tämä rukous, palava rukous on jo murtanut linnakkeita. Täällä on helpompi tehdä. Että meidän täytyy muistaa heitä paljon rukouksia. He lähettivät rakkaita terveisiä. Ottakaa vastaan. Rakkaita terveisiä. Oli ihana olla heidän kanssaan pitempään tutustua perheenäkin paremmin. Siellä on valtavaa lähetystyötä tekee koko perheenä. Siellä on Tatjana ja Benjamin mukana ja kaikin tavoin tekevät sitä työtä siellä, että muistetaan heitä ja siellä jo yksi sielu taas pelastui ja lisää on tulossa, me uskotaan näin. Koska hengen aikakausi on tullut ja Jeesus sanoo, saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. kaikkialla maailmassa. Ja sitä me halutaan tehdä. Aamen.